بسم الله الرحمن الرحيم. Кыйынлыклар турында хикәяләр. Исламның Мәккә шәһәрендә киң тарала башлаган вакытында Мәккә халкы икегә айырылган иде инде. Мөселманнарга һәм мөселман булмаган мөшриклергә, сынга табынучыларга һәм башкаларга. Мөшриклер мөселманнарга каршы төрле ысуллар белән кымашаулыйлар иде. Мөселманнардан көлү, аларны төрлечә мыскыл итү, җәзалау, җәберләү, алар белән дуслык мөнәсәбәтләрен үзү, ватаннарыннан куу, куркыту, үтерү аларның кылган гамәлләре шуннан гыйбарәттер. Хактыр ки, гынах эшләгән кафирләр иман китергәннәрне мыскыл итеп көлә иде. Шырашкан чакларда узып киткәндә алар бер-берләренә күз кысып, мөселманнарны кимсетәләр иде. Иләренә дә алар шул мыскыллаудан ләззәт алып кайталар иде. Мөселманнарны күргәндә алар, болар шыннан да адашкан халык дип көлеп китәләр иде. Коръәни Кәрим Муттафифин сүрәсенең 29-30 аятләре. Хәзрәти Хәмзә белән Хәзрәти Гомәрнең мөселман булуы исламиятның куатын арттырды, исламның киңәеп китүенә сәбәпче булды. Ислам ташкын булып тирә-якка тарала иде. Исламның көчәеп китеп, үзләренә рәт калмаячагын аңлаган кафирләр мөселманлыкны тыяр өчен барысын да эшләп бактылар. Шушы ташкынның төп сәбәпчесе буларак алар Әбу Талибны саныйлар иде. Менә алар Әбу Талибның капкасы төбенә килделәр.
Хей! Әй, Әбу Талиб! Безнең сабырлыгыбыз төкәнде! Бу фитнәне без һич шиксез бастырачакбыз! Менә сиңа без күрсәткән юл, яки син Мөхәммәтне тыясың, яки син кырылышка әзер бул. Иртәгә чаклы сиңа вакыт бирәбез. Иртән иртүк без монда булачакбыз, аң бул, дип бик каты янап киттеләр.
Тегләр киткәч Әбу Талиб улы хәсрәткә батып калды. Ул әфәндебезне чакыртып алды. Җәгәненә ул сак булырга кушты. Җәгәнем, диде ул, мөмкин кадәр син алар юлына туры килмәскә тырыш. Син үҗәт булган саен аларның дошманлыгы кабара барачак. Эшләр син уйлаганча ук түгел. Минем җитәкче булуым хәзер аларга тәэсир итми. Хәлләр шыгырыннан чыгып бара. Сак бул. Сак бул, зинһар. Чырагының сыйык яктылыгындагы күләгәләр Әбу Талибның борчулы йөзендә уйнап алдылар да юк булдылар. Әфәндебез агасының ни өчен чакыртканлыгын аңлап алды. Әмма Рәсул бу әйткәннәрдән соң куркып калырмы? Юк. Илаһи чакыруны туктату мөмкин эш түгел иде. Нинди шартларга да карамастан, үгіт нәсихәт берүдән ул туктамаячак. Әфәндебез бераз уйланып утырды да, сабыр гына әмма катгый тавыш белән әйтте. Мин ни кылсам да Раббымның әмерен үтим. Башкаларның сүзе белән йөрмимен. Аның сүзләрен башкаларның сүзенә алыштырмыймын, диде. Пәйгамбәрбез аягүрә торып басты. Карт агасының күңелендә борчу барын ул сизде. Җитәкче урынында утыра торган бу карт агасын ул рәнҗетүдән курка иде. Аптырама. Аптырама, агам, вазифаларыңны үти бир, диде җәгәне. Мин исән чакта сиңа беркем дә кул озайтмас. Таң аткач, Әбу Талибтан теләгән җавапларын ала алмагач, мөшрикләр шулай карар кылдылар. Мөселманнарга һәм аларга ярдәм иткән Хашимны кыларга вә Габделмутталиб нәселеннән булганларга моннан соң кыз бирү, алардан кыз алу тыелачак. Боларга ашала, шилә, килә торган һичбер мал ризык сатылмаячак һәм бүләк санак бирелмәячәк. Боларның барысы да безнең дошманнарыбыз.
Юғарыда саналғанларға Құрайыш бестесінде яшаған туғанларына қунаққа ерірге рұқсат етілмей ешек. Мұхаммәди болғанлар білән сұлық түзілмей ешек.
Бұхәл пиғамбәрлікнің 7-ші жылында һәм Мұхаррам айының 1-ші күнінде болды. Мұшриклар санап көрсәткен шартларын бір антлашма келешу шәкілінә китерер өчен қағазгә язып қойдылар. Бу җыелышның язу эшләрен Мансур бине Икрим Амир алып барды. Бу карарга 40 кабиләнең 40 җитәкчесе кул куеп, мөһер суктылар. Соңыннан бу рәсмиләштерелгән антнәмәне иләнгән тиредән ясалган савытка салып, Кагъбәнең диварына элеп куйдылар. Шартнәмә шул көннән кешенә керде. Моннан соң беркем дә шушы шартларның шигин узып чыгарга тиеш түгел иде. Шушы рәсми антнәмәне язган Мансурның кулы шулакланды. Мөминнәр өчен хәтта Хашимиләр белән Габдулмуталиб нәселе өчен бу шартлар үти алмаслык иде. Шушы хәбәрне алуга ук Абу Талиб тиз генә мусламаннар белән Хашимиләрне бер урынга җыярга кушты. Алардан ярдәм сорады. Әбу Ләһәптән башка берәүсенең дә мөселманнарга дошманлыгы юк иде шикелле. Әбу Ләһәп исламга булган дошманлыгына күрә туганы Абу Талибны ташлап, Құрайыш кәфирләре ягына күчкән кеше иде. Мәккә икегә айырылды. Пәйгамбәр яклылар Әбу Талиб мәхәлләсенә җыелдылар. Хәтта Құрайыш мәхәлләсендәге гаиләләр дә Хашимиләр ягына сыенды. Әбу Талиб Әсхабы кирамның ярдәме белән Рәсулулланы яшерен урынга кашырды. Пәйгамбәребез дошманнардан из югалтыр өчен бик еш кына урын алыштырып торырга мәҗбүр иде. Дошман ире Әбу Талиб мәхәлләсен камап алды. Камалыштан чыккан бер мусламанны тотып җәзали башладылар. Камалыштагы мусламаннар хаҗдан мәхрум калдылар. Алар хаҗ кылырга Мәккәгә бара алмый. Хаш көннәрендә Мәккәгә таба килүче карванларның юлын кисеп, Мөхәммәт яклыларны талап тармар иттеләр. Мал сатарга рөхсәт итсәләр дә, малларының бәяләрен арттырып, сәүдә итмәс дәрәҗәгә китерделәр. Әбу Талиб мәхәлләсендә яшәүчеләр ашыга башлады. Балалар җылый, ашарга ишергә су сорыйлар. Аларга бер йотым су, бер кабымлык тәгам китерә килгәннәрне тотып, малларын талап, үзләрен таяклар белән кыйнылар иде. Сабилар һич туктамый җылыйлар бишаралар. Сөекле пәйгамбәребез, анабыз хәзрәти Хәдишә, хәзрәти Әбу Бәкер бөтен малларын ач мусламаннарга биреп битерделәр. Ул маллар биткәч, бишаралар башка ашар нәрсә калмагач, үлән һәм агач кайрыларын пишырып ашый башладылар. Көннәр, айлар узды. Камалышны алмадылар. Дошманнардан курыкмыйча ирекле рәвештә чыгып йөргәннәр арасында бары тик хәзрәти Хәмзә дә, хәзрәти Гомәр белән хәзрәти Әбу Бәкер иде. Дошманнар бу мөбарәк инсаннарга тиш кайрылар иде, әмма аларга һөҗүм итәргә базмыйлар иде. Әбу Бәкер теләгән җиргә намазык җәйеп гыйбадәт кыла. Булдыра алганча башкаларны иманга чакыра иде. Әмма башка мусламаннарның хәле начарайганнан Нашарая бара иде. Шуннан соң пәйгамбәребез 80 ир кеше һәм 10 хатын-кызга Хәбәшстанга качып китәргә рөхсәт итте. 90 мусламан 1000 төрле куркыныч аша узып, яшерен рәвештә исән-сау Камалыштан чыгып Хәбәшстанга киттеләр. Аларның качып чыкканнары һәм Хәбәшстанга исән-сау барып җиткәннәре турында ишеткәч, дошманнар шартлы язды. Нишләтәсең? Күгәршеннәр күктә оша торсын, йыланнар туфракта шуыша торсын. Мөһаҗирләрнең җитәкчесе Җафар бине Әбу Талиб радиаллаһу ганх булды. Құрайыш кәфирләре Хәбәрстанның падишасы Нәҗәшигә йомырчы юллап, буйсынырга теләмәгәннәрне тотып, кире юлларга кушты. Илче булып ике кеше китәчәк булды. Әмир бине Гас белән Габдулла бине Әби Рабига. Падишах Нәҗәши белән дәүләт олыларына бүләкләр дә әзер булды. Падишах янына керер өчен башта дәүләтнең дәрәҗәле кешеләренә бүләкләр тапшырыгыз. Алар сезне хөкемдар белән тиз күрештерер. Падишага бүләкләрнең иң кыйммәтлесен сунугыз дип илчеләрне озатып калдылар. Илчеләр нәкъ өйрәткәнчә башкардылар. Һәм падиша аларны кабул итте. Илчеләр тезләнеп баш урып падишаны олыладылар. Мөхтәрәм вә газиз падишах Нәҗәши әфәндебез дип башлады баш илче Гас. Мәмләкәтебездән берничә гысянчы хатын белән байтак кына ирләр сезгә килеп сыенганнар. Алар безнең динебезне инкар итеп, сезнең дә динегезне кабул итмәгән бәндәләрдер. Алар башка бер дин уйлап чыгарып, халкыбызны урталай айырды. Безне, әфәндем, гарәпләрнең иң олылары юллады. Зинһар, шул гаеплеләрне безгә биреп җибәрегез. Без аларның монда да фитнә кубаруларыннан куркабыз. Безгә ярдәмгә гаскәр бирсәгез, без ул баш күтәрүчеләрне алып кайтып китәр идек. Үтенечебез шуннан гыйбараттыр. Нәҗәши, не әйтерсез дигән сыман, яраннарына бакты. Тегеләре биреп җибәрегез диде кебек. Хөкемдар борчулы уйга калды. Дәүләтемә килеп сыенган инсаннар, сиәси баш күтәрүчеләр. Аларның фикерен дә белеп карыйк, диде падишах. Чакыргыз аларны тыңлап карыйк, әгәр дә алар чыннан да бузгынчы икән, аларны гарәпләргә биреп җибәрербез. Әгәр дә аларның гаебе расланмаса, монда яшәп калырлар, һәм аларга беркем дә кымачаулык итмәс. Ә сез, мөхтәрәм илчеләр, ул ялган динне уйлап чыгарган кеше турында бераз миңа сөйләмәссезме? Ул кем? Мөхәммәт! Мөхәммәт, диделәр. Илчеләр бер ауыздан аны Әхмәт дип тә йөртәләр. Зиһенле падишах Нәҗәши уйга калды. Мөхәммәт! Мөхәммәт соңгы диннең вахи ителәчәге, ахыр заман пәйгамбәренең киләчәге һәм аның исеме Мөхәммәт яки Әхмәт булачагы турында белә иде падишах. Димәк ки, ахыр заман пәйгамбәре килгән, ләкин ул үзенең уйларын башкаларга сиздермәде. Ул арада мөхаҗирләрне дә падишах хозурына алып килделәр. Алар баш урмышына падишага сәлам бирде. Падишах әйтте: "Сезнең илдән килгән илчеләр миңа баш урып, мине олыладылар. Сез нигә баш урмышына сәлам бирдегез?" Моның сәбәбе ни? Гәрчә сез икегез дә бер кавымнан. Җафар радиаллаһу ганх әйтте: "Без мөселман кешеләре", диде. "Динебездәге кеше башка кеше алдында иелмәс, баш урмас, кеше кешегә сәҗдә итмәс. Бу харам санала. Пәйгамбәребез сәҗдә бары тик Аллаһка гына булырга тиеш" дип өйрәтә. Әмма бу сиңа хөрмәтсезлек галәмәте түгел. Чөнки без сине олылап, Аллаһның сәләме белән сәләмләдек. Җәннәттә дә мөэминнәр бер-берсен шулай матур сәләмләячәк. Аллаһтан башка затка баш ору гынах. Аллам сакласын. Ярый. Ярый, диде падишах. Сез монда ни өчен качып килдегез? Сез сәүдәгәр түгел. Бездән берни дә сорамыйсыз. Бу илчеләр ни өчен сезне кире алып китәргә тели? Падишаһым. Бик падишаһым, диде хәзрәти Җафар. Анысын сез алардан сорагыз. Без хуҗадан качып киткән куллар түгел. Нигә алар безне ирексезләп алып китәргә тели? Үзләре аңлатсын. Нәҗәши әмир бине Гаска карап әйтте: "Булар кулмы? Ирекле кешеләрме?" дип сорады. «Ирекле кешеләр, әфәндем», диде Амир. «Әфәндем», диде хәзрәти Җафар, «шулардан сорагыз. Без берәр кешенең хаксызга канын куйдыкмы? Алар безне кан үше кайтарыр өчен алып китәргә телиме?» «Юк, юк» дигән җавап ишетелде. Хәзрәти Җафар әйтте: «Хөкемдарым», диде, «алардан сорагыз. Без берәрсенең малын тартып алдыкмы?
Алар шуның ішін бізні ұрланған мал хужасына қайтарырға келген ме?
Йоқ, йоқ, деді баш ілші. Сарайда дәхшәтлі тынлық ұрнашты.
Шулай болғаш, деді падишах, сіз бұ кішілерден ни тілейсіз соң?
Біз барымызда бірдінде едік, деп башлады баш ілші. Алар біздің тәңірілеріні ташлап, Мұхаммедке ерділәр.
Дині бізге, дәулеті бізге қаршы баш көттәрділер, алар ғайыплі. Шуңа көре, біз аларыны Құрайышқа алып қайтып, жаза берірге тілейбіз.
Падиша әйтті.
Кішілерінің құлларына бұғау салып, аяқларын зынжырларға бұла. Әмі аларының вижданына неші кетіп бұғау саласың. Иманларына неші кетіп шылбыр тағарсың екен.
Еріксізләп, Күшләп яманлық білән кішілеріні өзігізсе ешеті алмассыз бет. Сіз бишараларыны ғайып сізге хүкім етмәк боласыз. Мен сізге тілектәш бола алмим.
Мәшеріклер мәйдән ортасында таяқ білән қиналған құл халінде еділер.
Хүкімдар елмайып, мүмінлерге таба бұрылды.
Эй, Жафар, деді ол. Ни үшін алдағы дініңізден баш тарттыз. Ата бабағыз дининнән айрылғаш, ни үшін христиан болмадығыз? Сіз иман кетірген дин ол, нинди дин?
Хакимдарым, деді Хазрати Жафар.
Біз жахилият заманының надан кішілері едік. Жансыз, файдасыз хайкәлләргә табына едік. Үлген мал итін ашы едік. Матур-матур қызларыбызны тірілей жиргә күмәй едік. Туғанлар білән, күршілеріміз білән талашып яшы едік. Күші бұлғанлар күшсізлеріні изәйді. Байлар мәрхәмәтнің не екенін білмейді. Пиғамбәрібіздің вағазларына шақлы біз
әне шулай яшадік. Бұ дин – исламият.
Бұ дин – хайкәлләргә табынуны, ялған сүйләуіні, адам өтірішіні, етім хақын ашауыны, ғайбәт сүйләуіні харам ет. Исламият ата-анаға хүрмәтле, туғаннар күршілер білән яхшы мүғамәләдә булырға үнди. Кішілеріні ирге, хатынға, ярлыға, байға айыруны тыя.
Біз Құрәнге, Аллахқа, пиғамбәрібізге инанабыз. Хәм алар кушканча яшәргә тырышабыз.
Әммә мөшриклар бу динебездән кайтармак өчен безне аш тоталар. Туғаннар белән аралаштырмыйлар. Изәләр, қинилар, жазалилар, үтірәләр.
Падиша әйтті. Яры.
Яры, син сөйләгән ул Құрәннән бір-екі сөз оқып бермәссің ме екен, деді.
Хәзрәт Жифар сірі тауыш білән Мәрьям сүрәсін оқи башлады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
Хәзрәти Жафарның моңлы итеп Құрән оқығанын тыңлап, бу илнең дин әдәмләре генә түгел, Падишахның да күңілі йомшарды. Аның күзләре дымланды. Падишах әйтті. Дөньядағы иң гүзәл сүзләрдер бу. Тағын оқы. Тағын оқы зинһар, деді. Хәзрәти Жафар Кахаф сүрәсін оқыды.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллахиллази أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Аллах камақтаулар болсын. Ул һеч кимселіксіз итеп Құранны ерсесін әйіндірді. Ул гүнәхкерлеріні жәһәннәм білән ашық кесәту үшін иманлы вә игілікли кішілерден жәннәткә кіресіз деп сүйінші алар үшін иңдірілді. Алар анда мәңгі яшап қалашақ. Аллах бала атасы болды деп әйтушілеріні хәтәр қорқыту үшін алар үзләре дә, аталары да бу турыда берни дә белмейді. Алар аузыннан шыққан бу сүз гаят көфір сүз. Алар ялғаннан башқаны сөйләмей.
Сүрә тәмамланғаш, падишах яҡындарына бұрылды. Һис шикләнмәгез. Бу яңа дин белән иске динебез бер шәм яҡтысынан нур алған икән. Ләкин аларның арасында азғына айырма да бар. Муса белән Ғайса пиғәмбәрләр шулуҡ сүзҙәрен сөйләй икән, мында да. Аннан соң мөсөлмәндәргә ҡарап әйтте. Сезне қытлыймын, деді. Мин дә шул пиғамбәргә иман китерәм. Мәрйәм уғлы Ғайса да аның турында хәбәр биргән иде. Сез, мөсөлманнар, илемнең теләсә ҡайсы җирендә яши аласыз. Илчеләргә таба ҡарап әйтте. Ришвәт булараҡ алып килгән бүләкләрегезне алып, илегезгә кире ҡайтып китегез, деді. Мөшриклар киткәс, 90 кеше бер юлы рәхәтләнеп сулыш алды. Падишахка рәхмәтләр вә дуғалар уҡып чығып киттеләр. 90 мөсөлман иркенлеккә чығып, Хәбәрстанда үзләренчә тормош итә башлағанда, Мәккәдә ниләр булды соң? Әбу Талиб мәхәлләсенең тирә-яғындағы ҡамалыш аша ҡышта үтеп керерлек түгел иде. Мөминнәр мөшкөл бер сынау уза иде. Ҡорайышның инсафлы кешеләре дә бар иде. Аларның вижданы уянып, башҡа дингә күсте дип кенә кешеләрене шулай интектерәләрме икәнни дип уйлана башладылар. Хаким бине Хыззам да шулай уйлы иде. Шулай уйлый торгаш, ул ҡамалыштағы мөсөлманларға йәшертен генә бер йоҡ икмәк җибәрҙе. Икмәк исән-аман ғына ашларға барып иреште. Әммә бу турыда Әбү Жәһил дә белеп алған иде. Әбү Жәһил янаулы рәүештә Хакимның ҡапҡасына килде. «Әй, әй, Хаким бине Хыззам, тиз бул, мында шыҡ!» дип ҡысҡырҙы Әбү Жәһил. Ҡытырған эт шикелле өрөп, ауызынан күбекләрен шәшерәтеп әйтте. «Син Сатлық жан, хаин син, хаким, син ант нәмәне бұздың. Баш көтерген ұл хаиннәргә син икмәк жібергенсің. Сені майданға алып шығып, бар кішіні де сенің бетіңе түкіртешәкмін. Син 200 кіші, син ялғаншы, шық мұнда. Әбу Жәһилге ияре келген Әбул Бухтар бине Хишам есімлі бір кішінің вижданы ғазаплана еді. Аның мөсөлманларға зиян саласы килмейді. Ул Әбү Жәһилнең ни ҡыланғандарын ҡарап торҙо, аның ҡуллары үзләренән үзләре аяҡ астында ятҡан утын пүләненә үрелде. «Аш ҡапҡаңны! Шыҡ бында!» дип аҡырып торғанда, Әбүл Бухтар ҡулындағы пүлән белән ҡоторған Әбү Жәһилнең башына китереп орҙо. «Жеттеме сиңә, юҡмы?» диде ул сабыр ғына. «Син мәрхәмәтсез хайуан! Ул кешенең ни ғәйебе? Ул үзенең аш туғанына ике қабарлык ашлық иткән икән. Син моннан соң туғаннарны күрешүдән тия алмассың. Аңладыңмы?» Шул чақ алар яныннан Хәзрәти Хәмзә узып бара иде. Әбү Жәһилнең башына ағаш белән орғанны да ул күреп алған иде. Әбү Жәһил дә Хәмзәне күрде һәм моннан таю яғын қарады.
Bu qiyin günlerde tutqındağlarga rizik uzatqan kişi Hişam bini Ğümer buldu. Bu kişinin de vicdanında mihirvan nuru var idi. Tün ortasında qamalıştağlarga 3 yük aşlıq jiberdi. Ul aşlıqta yaşırın yollardan aşlarga barıp jitti. Bu haberini alğaş, müşrikler Hişamını meydanğa alıp çıkıp toyaq bilen soqtırdılar. Tağın şundi iş başqarsan seni ütirəşək biz dip qinaşılar anın qanlı gövdəsini qaldırıp gitip de vardılar. Amma adamının işinə bir qat mihrvan nuru insə ulanla çıkmayındı. Bir neçə gündən son Hişam tağın iki yük ikmək yolladı. Düşmanları onu ütirmək için tutup aldılar. Amma onların yolun Ebu Sufyan kisti. Yaramay dedi Ebu Sufyan. Munisi artık bulur. Onun ni gaybi? Aş tuğanın kızganuğu mu? Kızgansan, onu kızganudan kim tiyala? Hişamının şeş bir tügüne qağılsağız da, başıqızını kılıç bilen şabaşaq mın? Eyir mağırdana kitip bardı. Yuksıllık, kıyınlık, aşlık izdi qamalıştağı xalqını. Qamalış 3 yıl devam etti. Mekke divarına ilingen ant nemeni Hişam bini Ğümer bini Haris yırtqalap taşlarga oyladı hem bir günü ul Zübeyir Mahzumi yanına kildi. Niyetin ona söyledi. Hey Zübeyir, senin vicdanın bir de kıymıldamıyım nisin? Qara, sen nindi mulluq içinden yaşaysın? Qamalıştığı apaların, tutaların ni halde anda? Bir kaşık şulpağa, bir yırtık kiyimge muhtaç vitalar. Ebu Cehil'nin kılmışları dürüst mü ni? Sen şunu anlıysın mı? Yok mu? Zübeyir onu dikkat bilen tınlan bitirdi. Dürüst, bu yakşı tügül dedi Hişam. Sen miyin ayarda mıydı? Dige ant nemeni yırtkalap taşlayıp. Zübeyir riza buldu. İki kişi gine az bulur dedi Hişam. Birer şanışlı kişin yok mu? Nevfel bini Gabdi Mennaf dedi. Hişam Nevfel yanına gelip işini anlatıp birdi. Alar şev buldu. Alarga tağın iki kişi Ebul Buhtari bilen Abdülgaziz gelip koşuldu. 5 kişi divardağı mühim antnemeni urlar için tedbir kura başladı. Günü külüp jitkeş, Kağbenin aldında Kurayışının kupşilik halkı ziyilgaş bir tavuş yangıradı. Hey! Kırayış kişileri! Dip kışkırdı kimdir. Barsı da tavuş iştilgen yakka karadı. Barsı da kim kışkırganın bilirge tiliydi. Korana başladılar. Zübeyir bir kalku jirge baskan da kışkıra. Hey oylap karağız! Biz mında mullukta yaşap yatabız. Tuganlarımız açlıktan kırıla. Olar 3 yıl boyu aşağıdan sudan mahrum revişte jan saklap kile. Balalarının ni gaybi bar? Bu zulümünü bitirik. Bu hatamızını tüzetik. Hem min bunu tüzetişek min. Şul kahar sukkan ant nemeni divardan alıp yırtkalamışa, kararını yukka çıkarmışa turup, min bundan gitmeyeşek min. Ebu Cahil'nin yırtık tavuşu işitildi. Yalgan! Sen yalgan nisin dedi Zübeyir. Kimdir arttan ant neme bizge kirek mi deyip kışkırdı. Kimdir yandan ant nemeni yırtık deyip kışkırdı. Kimdir başka taraftan duyduk biz bu işten, üst tuğanlarımızını üzübiz aç tutabız, deyip kışkırdı. Bular Zübeyir'nin dostları şulay kışkıraydı. Bütün halık alarga koşuldu. Şulşak Ebu Talip eytti. Ant nemeni mina getirip birigiz, dedi. Şulşak Cebrail aleyhisselam peygamberge indi, hem ant nemenin sözlerin kiye aşap bitirgenin, onda baratik Allah sözüne kalganlığın iriştirdi. Bu haberini peygamber ağasına jitkirdi. Ebu Talip aptırap kaldı. Sen bunu koyan bilesin dedi. Senin bit kamalıştan çıkıp Kağbe yanına varganın da yok. Cebrail ferişte eytti dedi Efendimiz. Sen yalgan sülemezsin deyip Ebu Talip Mekke'ye çıkıp gitti. Ol kilgende halık şaulaşa idi indi.
жәгәніңні, яғни туғаннан туған ініңні бізге тапшырырға деп келдің ме? Ол өлмесе, бұ тауыш ғауғаның бітәсі йоқ, деділәр кәфірлер. Әй, Құрайыш халқы, шул антнәмәні миңа кетірігіз, деді Әбу Талиб. Сіз аны мүхірләп қойдығыз түгіл ме? Дұрыс, біз яздық, біз мүхірләп түріп қойған едік, деділәр кәфірлер. Минем жәгәнім, яғни пиғамбәрбіз миңа әйтті. Ул антнәмәнің сөздәрін кие ашап бітірді. Бары тик бір Аллах сөзігіне қалды, деді. Мин аның дұрыс сөйлеуіне шанамын. Әгер де Мұхаммәд әйткен дұрысқа шықса, антнәмә күшін юғалта. Келішесіз ме? Олары да шартнәмәні дивардан алдылар. Шыннан да антнәмәні құртлар ашап бітірген еді енді. Хәм анда бары тик Аллах сөзігіне тұрып қалған еді. Шулай етіп, ниһайәт қамалыш алынды. Мүсілманнар иреккә шықты. Пәйғәмбәрлікнең 10-нчы йылы иде бу. Язаларны, ашлыкларны, кимсетүләрне кишә-кишә мүсілманнар инде күбәйгәннән күбәйә бара иде.